success is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπως ανορθόδοξα σήμερα, κάνοντας copy-paste το εισαγωγικό της χθεσινής μας εκπομπής. Συγκεκριμένα, όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, έλεγα, όποιο κουμπί και αν πατήσεις, όποια εφημερίδα, site ή ραδιόφωνο αν ανοίξεις, θα αντικρίσεις και θα νιώσεις το πρόσωπο της βίας, σε χιλιάδες εκδοχές. Δεν αναφέρομαι μόνο σε δολοφονίες, πολέμους, τροχαία, δυστυχήματα, ληστείες, συμμορίες ανηλίκων κτλ. Κτλ. Αλλά και σε συμπεριφορές, σε τρόπους κακούς, σε αγένεια, στο να διακόπτεις τον άλλον όταν μιλάει, να πηδάς την ουρά, ακόμα και τα μηνύματα που σου στέλνουν κατά ρυπάς οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και ηλεκτρισμού για να πληρώσεις τους λογαριασμούς ή απλώς και για ενημέρωση, βία. Μπορεί να είναι. Προλίγου μάλιστα πρόσεξα σε teaser στην τηλεόραση όπως έβλεπα σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές το νεότερο ότι στη Θεσσαλονίκη ανήλικοι επιτέθηκαν και έστειλαν στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ έναν 17χρονο. Αυτό δηλαδή, η βία, είναι το βασικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή Σάβα Σαββόπουλο. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα του Φεβρουαρίου του 2024, η ένατη ημέρα. Είμαστε στην 126η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο αλλά και από εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτού με την περιληπτική ανασκόπηση που παρουσιάζουμε κάθε μέρα σήμερα από το CNN. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, είπε ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς ήταν υπερβολική, εστιάζοντας την κριτική του στο ότι οι άμαχοι Παλαιστίνοι έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και την έλλειψη βασικών προμηθειών. Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο για νέες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Η οργάνωση έχει προτείνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ συν μια τεράστια ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάου απέρριψε τις προτάσεις της Χαμάς λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί σε καμία από τις παραλυρηματικές, όπως τις περιέγραψε, απαιτήσεις της οργάνωσης που η Δύση έχει ονομάσει τρομοκρατική. Είπε ότι ο στόχος του Ισραήλ παραμένει η πλήρης και ολοκληρωτική νίκη. Και στο μεταξύ υπάρχει διεθνής ανησυχία εν ώψη μιας αναμενόμενης Ισραηλινής επιχείρησης στην Ράφα, μια πόλη της Νότιας Γάζας, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε αντίσκηνα. Μια οργάνωση προσφύγων είπε ότι η δράση θα μπορούσε να μετατρέψει την Ράφα, μια ενδεχόμενη επίθεση εκεί, σε ζώνη αιματοχυσίας. Σήμερα μετράμε 716 μέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική του επικράτεια με δημοψηφίσματα που αμφισβητείται η εγκυρότητά τους. Συνοπτικά λοιπόν και τα νεότερα από το εκεί μέτωπο, σήμερα από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπαυσε τον αρχιστράτηγό του Βαλερί Ζαλούζνη, ευχαριστώντας τον για την υπηρεσία του, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι προέχει η ανάγκη ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο συνταγματάρχης κ. Σύρσκι, που ηγήθηκε της επιτυχημένης άμυνας του Κιέβου στις αρχές του πολέμου, θα αντικαταστήσει τον Ζαλούζνη. Η Αμερικανική Γερουσία προώθησε χθες Πέμπτη με ψήφους 67 υπέρ και 32 κατά νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία και το Ισραήλ, ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε στην συνέντευξή του ότι η Ρωσία θα πολεμήσει για τα συμφέροντά της, αλλά δεν έχει συμφέρον να επεκτείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, της Ουκρανίας σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία και η Λετωνία. Και τέλος, η Ουκρανία και η Ρωσία αντάλλαξαν χθες Πέμπτη 100 εχμαλώτους πολέμου η καθεμία. Ο Ζελένσκι είπε ότι οι περισσότεροι ήταν άνδρες που υπερασπίστηκαν γενναία την πόλη λιμάνι της Μαριούπολης, την οποία κατέλαβε η Ρωσία μετά από μια σκληρή και βίαιη μάχη του 2022. Τα δικά μας εδώ τα ακούσατε μόλις στις ειδήσεις. Να συστηθούμε εντάχει η ομάδα του καθρέφτη μας, στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια τις Παρασκευές επιλέγει πάντοτε ο ή η καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο. Σήμερα καλωσορίζουμε στο στούντιο του πρώτου τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο, ψυχίατρο ψυχαναλυτή, για να μιλήσουμε για τη βία. Δηλαδή πριν και πάνω απ' όλα για τον ίδιο μας τον εαυτό και μάλιστα εκείνον που ίσως να μην θυμόμαστε καν. Γιατί θα το μάθουμε, αυτή θα είναι και η πρώτη μας ερώτηση. Η απάντηση ίσως μας αναστατώσει, μακάρι να μας αναστατώσει, γιατί πιθανόν να περιέχει και την πρώτη διάγνωση του φαινομένου με το οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα, που είναι η βία. Νομίζω λοιπόν πως η σημερινή εκπομπή, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε από τις άλλες που έχουμε κάνει τις Παρασκευές, θα μας αναγκάσει να κοιταχτούμε λίγο πιο καλά στον καθρέφτη μας. Καλημέρα σας κύριε Σαββόπουλε και καλωσορίσατε στο φτωχικό μας.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ με καλέσατε και θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας.
Λοιπόν, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διευκρινίστε μου τα αυτά. Γιατί
ψυχίατρος
πολλές...
είναι μια ειδικότητα που παίρνουμε μετά την σπουδές στην ιατρική, και ψυχαναλυτής είναι μια άλλη ειδικότητα που παίρνουμε όπου ασκούμε την τεχνική του Φρόιντ της ψυχαναλύσεως. Δηλαδή είναι μια επιπλέον ειδικότητα, για να την πω έτσι.
Για να το πω πολύ πολύ απλοϊκά, είχα περάσει εγώ ένα τέτοιο στάδιο του, η τεχνική του Φρόιτ, η ψυχανάλυση είναι ο καναπές, ξαπλώνεις και λες τα όνειρά σου.
Ναι, η κλασική ανάλυση είναι 4 φορές τη βδομάδα να ξαπλώνεις ένα καναπέ στο ντιβάνι και να μην βλέπεις τον αναλυτή και έτσι να κάνεις συνειρμούς ελεύθερους, δηλαδή ότι έρχεται στο μυαλό να το λες, σαν ο αναλυτής να είναι ένας τυφλός, ταξιδεύεται μαζί και να του περιγράφεις τι βλέπεις όπως περνάει το τρένο, ό,τι σου περνάει από το μυαλό.
Αυτό... Αλλά και ό,τι έχεις δει, εμένα μου ζητούσαν Φερρυπή να θυμούμε τα όνειρα μου.
Πολύ σωστά, γιατί τα όνειρα είναι η βασιλική οδός του να φτάσεις στο ασυνείδητό σου. Γιατί και καλυμμένα βρίσκονται εκεί πέρα πολλές εμπειρίες και κυρίως πολλές επιθυμίες, συνήθως απαγορευμένες από την ηθική μας.
Ωραία, θα τα πούμε αυτά. Υπάρχει κόσμος που δεν θυμάται τα όνειρά του?
Βεβαίως υπάρχει.
Αυτό οφείλεται σε κάτι?
Οφείλεται στο ότι πολλές φορές υπάρχει μια απόθυση να μην θυμηθείς ούτε καν τι ονειρεύτηκες, γιατί το όνειρο γίνεται για να διευκολυνθεί ο ύπνος. Mm-hmm. Γι' αυτό ξέρετε, άμα είναι ένα όνειρο τρομακτικό, εφιάλτης, ξυπνάς. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο πιο επιτυχημένο είναι το όνειρο, είναι, κάνει τη δουλειά του, ονειρεύεσαι αυτό που θες και έτσι σε κοιμίζει.
Όμως το «δεν βλέπω όνειρα» δεν στέκει, έτσι δεν
το
είναι?
Το «δεν βλέπω όνειρα» υπάρχει σε μερικές περιπτώσεις, ή «βλέπω όνειρα» όπου αποτυπώνεται μόνο αυτό που είδα την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή χωρίς να έχει κάποιο άλλο συμβολικό περιεχόμενο, αυτό το βλέπουμε σε περιπτώσεις που βρίσκονται σε μια κρίση ή κατά κάποιο τρόπο δουλεύουν λίγο σαν μηχανιστικά στη ζωή τους. Δηλαδή δεν έχουν μεγάλη επικοινωνία με το εσωτερικό τους.
Μάλιστα.
Και έτσι βγαίνει πιο πολύ αυτό που βλέπουν, χωρίς να έχει μια επικοινωνία εσωτερικό με εξωτερικό, όπως είναι σε ένα κανονικό όνειρο, όπου βλέπεις μια σκηνή και αυτή ξυπνάει κάτι από το παρελθόν και ανασύρει επιθυμίες, τις οποίες για να τις δεις και να μην ξυπνήσεις ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι απαγορευμένο, ότι αγαπάω τη μητέρα μου, κάνω στην πάντα τον πατέρα μου, τα βρεις και καλυμμένα αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, με φόρα ξεκίνησα και ήθελα να κάνω εγώ πρώτης τον ψυχαναλυτή. Η επιλογή μουσικής ήταν δική σας. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι των Who που το είχα ξεχάσει, το Μπάμπα Ο'Ράιλι. Πείτε μας γιατί το επιλέξατε αυτό το κομμάτι.
Πρώτον το επέλεξα γιατί στη δικιά μου ηλικία, όταν μεγάλωνα, ήταν ένα hit, και όχι μόνο αυτό, αλλά αντιπροσώπευε λίγο και αυτό που είχαμε ζήσει σαν έφηβοι τότε, σαν νέοι ενήλικες, όπου νιώθαμε πραγματικά λίγο άδειο τον κόσμο και ότι έπρεπε να βρούμε νόημα σε αυτόν τον κόσμο.
Εγώ μέσω του Τόμι τους γνώρισα, θυμάμαι τότε, δεν τους ήξερα πριν.
Ναι.
Τώρα το διάβασα λίγο ότι ο Pete Townsend, ένας από τους ηγέτες του group, είχε την έμπνευση εκείνο το καιρό, εμπνεύστηκε από τους Μέχερ Μπάμπα και Τέρι Ο'Ράιλι, και είπε το εξής ενδιαφέρον, ότι αφορούσε το τραγούδι την απόλυτη ερήμωση των εφήβων στο Woodstock, όπου τα μέλη του κοινού ήταν πολύ πολύ στριμωγμένα και μερικά είχαν ψεκαστεί με ένα οξύ που υπήρχε εκεί και 20 άτομα είχαν εγκεφαλική βλάβη. Να, βίαιο.
Ακριβώς, και ακριβώς. Και αυτοί οι δύο, Μπάμπα και ο Ρίλι, ήταν φιλόσοφοι από τους οποίους είχε επηρεαστεί.
Α, μάλιστα.
Και νομίζω έβγαζε το θέμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Αρχίσαν να μιλάνε οι νέοι και διάφοροι άλλοι φιλόσοφοι για το κενό που υπήρχε.
Μάλιστα.
Δηλαδή για το κενό που ένιωθε ο άνθρωπος, για την βία που ένιωθε, αυτή την εσωτερική, ειδικά ο έφηβος, γιατί μιλάει για teenagers, ότι νιώθουν να είναι ένας χαμένος, ένας έρημος τόπος μέσα στην εφηβεία. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ έντονο τότε. Όταν βγήκε το τραγούδι είχαμε Χούντα εδώ, αλλά και μετά, παρόλο που υπήρχε η ελπίδα για τη δημοκρατία, για τη μεταπολίτευση, όσο βλέπαμε ότι ματαιώνονταν αυτές οι προσδοκίες, τόσο πιο πολύ έβγαινε αυτή η απογοήτευση. Που ξέρετε, η εφηβεία επίσης και η νεότητα το έχει αρκετά.
Ναι.
Έχει ένα ρομαντισμό αυτό. Και νομίζω γι' αυτό το λόγο αυτό το τραγούδι είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Εμένα μου θύμισε αυτό δηλαδή, και βλέπω ότι και τώρα γι' αυτό πως υπάρχει μια διαχρονικότητα, αν μιλάς με εφήβους όπως μιλάω στη δουλειά μου, αλλά και κοινωνικά, βλέπεις το ίδιο κενό μέσα τους, τη ίδια δυσκολία να προσανατολιστούν, να βρουν ένα νόημα στη ζωή. Και γι' αυτό πολλές φορές, για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, προσφεύγουν στη βία. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να πούν ότι υπάρχουν.
Ναι. Θα έρθουμε σε αυτό, βεβαίως, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα, ναι, της εκπομπής. Μιλάμε με τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Πείτε μου λοιπόν λίγα πράγματα για σας πέραν των κάνω εγώ τον ψυχοθέρπιστη των επαγγελματικών σας, αν θέτε. Για παράδειγμα, από πού έρχεστε, πού μεγαλώσατε, σπίτι, σχολείο. Όσο πιο μεγαλώνουμε, θα ρω πως τόσο περισσότερο εστιαζόμαστε σε μερικές εικόνες και εμπειρίες από τα νεανικά μας χρόνια, που νομίζουμε, έτσι θεωρώ εγώ, ότι μας έχουν καθορίσει.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ γεννήθηκα στην Πάτρα από μια συντηρητική οικογένεια που πρέσβευαν τις αξίες της τότε, που ήταν η οικογένεια, η θρησκεία, η πατρίδα, το να είσαι τίμιος, το να είσαι εργατικός. Με αυτές τις αξίες στην Πάτρα γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, μέχρι που προς το τέλος του λυκείου ήρθα Αθήνα, για να δεν υπήρχε ιατρική τότε στην Πάτρα, για να κάνω ιατρική στην Αθήνα. Mm-hmm. Και η Πάτρα, η γειτονιά εκεί ήταν μια γειτονιά πολύ κοντά και στο στάδιο της Παναχαϊκής. Ήξερα και τον περίφημο Δαβουρλή,
ναι,
ο οποίος με έβαζε τσάμπα στο γήπεδο.
Αλήθεια.
Γιατί ήταν, ήμουν γείτονας.
Αυτός ο άνθρωπος και αν υπέστη bullying από τους οπαδούς αντίπαλων ομάδων, φέβαια, θυμάμαι τότε, επειδή ήταν σκουρόχρωμος,
ναι,
τον
ο γύφτος.
Ναι,
ναι. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου. Ναι. Και πέθανε και νέος.
Ναι, ρε παιδί μου.
Ναι. Ήταν, ακόμα όμως παραμένει ήρωα στην Πάτρα.
Αλήθεια.
Ναι.
Πώς προέκυψε η επιστήμη αυτή σε εσάς? Δεν ξέρω πολλούς που να είπαν ότι εγώ θέλω να σπουδάσω αυτό, ψυχιατρική.
Ναι, ξέρετε, επειδή η οικογένεια από τη μαμά μου ήταν πολύ θρησκευόμενη, υπήρχαν πολλοί κληρικοί, ήταν και κάποιος εκεί θείος, ο οποίος ήταν Άγιος άνθρωπος. Μάλιστα, είχε αγιοποιηθεί.
Αλήθεια?
Να.
Έχετε συγγενή Άγιο?
Να.
Να έχω μέσω, έχω διπλό μέσω τώρα, και ψυχίατρο και Άγιο.
Αδερφός της μητέρας μου.
Ποιος είναι ο
Άγιος Καλλίνικος Εδέσης?
Αλήθεια?
Ένας από τους τελευταίους Άγιους.
Μάλιστα.
Και έβλεπα την ασκητική ζωή του και την, πώς να πω, και από άλλους, πώς είχαν βάλει πολύ ψηλά, είχαν βάλει πολύ ψηλά την επικοινωνία με τον άλλον, και ο άλλος να ελαφρώσει μέσω της εξομολόγησης.
Ναι.
Δηλαδή ο λόγος έβλεπα ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Όσο μεγάλωνα εγώ και ήρθα σε επαφή με άλλα ρεύματα σκέψης, με άλλα συστήματα πίστης, ιδεολογίες όπως τα λέμε, είδα ότι θα μπορούσε, και αυτό μου το έδωσε η ψυχανάλυση έτσι όταν ήμουνα στην εφηβεία, μου μίλησε πολύ το να συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή με απασχολούσε, mm-hmm, ποιος είμαι εγώ, γιατί έχω σχέση καλή με έναν άνθρωπο, κακή με έναν άλλον, γιατί με τη μητέρα μου τη μια στιγμή την αγαπώ, την άλλη τη μισώ. Και ήθελα να το ψάξω. Mm-hmm. Και πηγαίνοντας να κάνω την ψυχιατρική στη Γενέβη όταν τέλειωσα από την Αθήνα, εκεί υπήρχε μια μεγάλη γκάμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Σαν ειδικότητα είχε, mm-hmm, πολύ. Το ντοκτορά μου δεν είναι τυχαίο, το έκανα με έρευνα επιστημονική στον εγκέφαλο. Έψαχνα δηλαδή σε μικροσκόπιο για τη μία νόσο νευροψυχιατρική κληρονομική που λέγεται χωρία του Χάντιγκτον. Αλλά μετά, όντας στην κλινική, είδα ότι και εγώ, αν ήθελα να καταλάβω καλύτερα τους ασθενείς μου, mm-hmm, και αν ήθελα επίσης, γιατί πήγα σε μια ξένη χώρα, είχα θλίψει ώρες, γιατί σε έλεγαν μαυροκέφαλο. Όποιος έχει πάει στο εξωτερικό ξέρει καμιά φορά. Οπότε είχα να αντιμετωπίσω διάφορα και έλεγα να καταλάβω τον εαυτό μου, πώς θα καταλάβω τον άλλο. Και έτσι μπήκα στην ψυχανάλυση και είδα κάποια στιγμή, κάνοντας την ψυχανάλυση, αυτό θέλω να είμαι.
Μάλιστα. Η εξομολόγηση, μιας και την αναφέρατε, είναι μια μορφή ψυχανάλυσης ή και το αντίστροφο?
Είναι μία μορφή, ξέρετε, πάντα υπήρχε στην ανθρώπινη ιστορία το εξής τελετουργικό. Κάποιος που θέλει να βρει κάτι στον εαυτό του, να πηγαίνει σε κάποιον που έχει περάσει από αυτή την εμπειρία και είναι ο δάσκαλος, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, για να βρει αυτόν τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν το έκανε, ξέρω εγώ, ο Γιόγκι με το μαθητή του, το έκανε ο ιερέας με τον πιστό. Το κάνει ο ψυχαναλυτής με τον ψυχαναλιόμενο. Ποιο είναι η διαφορά με την εξομολόγηση με την ψυχανάλυση? Στην εξομολόγηση έχεις ένα δεδομένο σύστημα αναφοράς, που είναι η πίστη, που είναι σε συγχωρώ γι' αυτό, αλλά πρέπει να επανέλθεις σε ένα κανόνα.
Ναι.
Στην ψυχανάλυση δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Δηλαδή, ο άνθρωπος το αντίθετο, δηλαδή, του λέει σκέψου και αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, σκέψου πότε είχες έτσι επιθετικές, βίαιες σκέψεις. Και για αυτές που είχες κατά κάποιο τρόπο ενοχές ότι τις έκανες για αγαπημένα πρόσωπα, να δούμε από πού έρχονται. Αυτή λοιπόν η συνάντηση με το ασυνείδητο δεν υπάρχει στην εξομολόγηση.
Ναι, ναι.
Στην εξομολόγηση υπάρχει το συνειδητό και το τι πράττω ή δεν πράττω.
Μάλιστα.
Το τι σκέπτομαι ή δεν σκέπτομαι, καλό, κακό. Αλλά δεν υπάρχει μια αναζήτηση γιατί να σκέφτομαι το κακό.
Μάλιστα.
Το οποίο μας έδειξε ο Φρόιντ ότι πρέπει να κάνουμε μια άλλη εργασία και ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που μας καθορίζει, ασυνείδητος, πολύ πιο σημαντικός από το συνειδητό, ο οποίος είναι εκεί και μας πρόχνει δεξιά ή αριστερά στις πράξεις και στο λόγο μας, στη σκέψη μας.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον ψυχίατρο, ψυχολόγο, ψυχαναλυτή, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο, και έχω να σας συστήσω, εγώ το έχω κάψει το βιβλίο αυτό, το «Εμείς και η ψυχή μας», που όλα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε ένα ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, είχατε και την πολύτιμη βοήθεια, συνδρομή.
Βεβαίως.
Και στήριξη του φίλου μου, του Κώστα, του Γιαννακίδη.
Βέβαια, γιατί ήταν μια συνεργασία πολύ χρήσιμη και για μένα, ελπίζω και για τον Κώστα. Για μένα ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί ο Κώστας ήταν σαν εκπρόσωπος του κοινού, των αναγνωστών του, στις εφημερίδες, των ακροατών του, στο ραδιόφωνο, και μετέφερε τα ερωτήματα, αλλά μετά όταν του απαντούσα, όπου ήμουνα αρκετά απόκριφος, χρησιμοποιώντας μια ειδική ζαργόν, την ψυχαναλυτική, που είναι απόκριφη γλώσσα για τον κόσμο, μου έλεγε: «Γιατρέ, δεν πάει, δεν καταλαβαίνω τίποτα, πάρ' το αλλιώς».
Αλλά έχω και την αίσθηση ότι υπέστη και μια ψυχανάλυση.
Ναι,
από σας,
το έψαχνε. Δηλαδή πραγματικά είχε επενδύσει σαν να θέλει να καταλάβει πράγματα.
Μάλιστα.
Που παλιά του ήταν απεχθή.
Λοιπόν, προτού μπούμε στα βαριά τώρα, το θέμα της βίας, ένα πολύ μικρό διάλειμμα για μια διαφήμιση και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του και σήμερα μαζί μας είναι ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ο κύριος Σάβας Σαββόπουλος. Το θέμα που με έκανε να τον παρακαλέσω να είναι μαζί μας σήμερα είναι με μία λέξη, βία, την οποία την εισπράττουμε συνεχώς. Δηλαδή, όταν έρχομαι το πρωί εδώ στο σταθμό και αρχίζω το τελική φάση της προετοιμασίας, τι έχουμε σήμερα, όλα που βλέπουμε μπροστά μας είναι σε παραπέμπωση, και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά που παράγουν οι ειδήσεις ή που δείχνουν οι ειδήσεις, είναι και αυτά που βιώνεις και εσύ στο δρόμο, το παράνομο, τα είπα προηγουμένως, η στάθμευση. Ακόμα ένας φίλος μου, φίλος μας εδώ της εκπομπής, μας έλεγε τις προάλλες, τον ρώτησα σήμερα και λέει, πείτε και στον κύριο Σαββόπουλο, είναι ο κύριος Θάνος Καψάλης, είναι εκπαιδευτικός, βιολόγος, ένας πολύ έτσι σκεπτόμενος άνθρωπος, και μου έλεγε ότι ακόμα και η κατάργηση του πληθυντικού για αυτόν, να μιλάς δηλαδή στον άλλον, στον ενικό, είναι και μία πράξη βίας, και μου το εξήγησε ως εξής. Το πιο αδύναμο, κατά τη γνώμη μου, λέει, επιχείρημα κατά του πληθυντικού ευγενίας είναι ότι δημιουργεί απόσταση μεταξύ των ανθρώπων. Μήπως δεν περνά από το μυαλό όσων το επικαλούνται πως αυτό που ονομάζουν απόσταση δεν είναι παρά ο χώρος που με σεβασμό παραχωρούμε στον άλλον ώστε να εκφραστεί? Νομίζω πως έχει δίκιο.
Βεβαίως έχει δίκιο. Βεβαίως έχει δίκιο. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και με το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, με το παιδί σου, πρέπει να υπάρχει μια απόσταση. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος, το μεγαλύτερο αν θέλετε στίχημα που είναι στη ζωή, είναι το να μπορέσει να βγει από τη συμβίωση με τη μητέρα. Συμβίωση είναι όταν είναι στη μήτρα. Συμβίωση με τη μητέρα είναι απαραίτητη, να κατά κάποιο τρόπο επαναλάβει αυτό που υπήρξε στη μήτρα. Γι' αυτό κολλάει στο στήθος το παιδί, γι' αυτό σε ένα πρώτο χρόνο δεν μπορεί να διακρίνει τον εαυτό του από το περιβάλλον, θεωρεί ότι όλα είναι το ίδιο, όπως συνέβαινε στη μήτρα. Άρα για να υπάρξει το άτομο πρέπει να αποκολληθεί, πρέπει να γίνει έτερος. Αυτό νομίζω είναι και ένα βασικό θέμα που θα δούμε.
Σχετίζεται και με τη βία.
Σχετίζεται με τη βία.
Πώς σχετίζεται με τη βία?
Θα σας πω. Σε αυτό το ξεχώρισμα λοιπόν, για να μπορέσει να ξεχωρίσει ένα παιδί, θα πρέπει να έχει πάρει αρκετή αγάπη, αρκετή φροντίδα, ούτως ώστε να νιώσει ότι έχει τα εφόδια, ότι έχει πάρει αυτό που έπρεπε για να μπορεί να ζήσει μόνο του. Σε αυτή την πορεία του όμως θα πρέπει κανείς να τον οριοθετήσει, τον άλλον οργανισμό, το παιδί, και να του πει ότι ξέρεις, μερικά πράγματα γίνονται, μερικά πράγματα δεν γίνονται. Και αυτά με όμορφο τρόπο. Μια οριοθέτηση είναι κάποια στιγμή μετά από ορισμένους μήνες το πάβεις να το θυλάζεις το παιδί. Άμα το αφήσεις, ξέρω εγώ, να είναι 5 χρονών να θυλάζει, του κάνεις κακό. Με ποια έννοια? Ότι δεν αναπτύσσει την συμβολική του, την αναπαραστατική του ικανότητα στον εγκέφαλο. Δεν μπορεί να δουλέψει καλά ο ψυχισμός. Επίσης, όταν έρχεται η στιγμή, ξέρω εγώ, το μαθαίνεις να είναι καθαρό. Βγάζεις την μπάνα και τα λοιπά.
Ως τι μας έρχεται ένα παιδί στον κόσμο? Γεννιέται.
Γεννιέται.
Βγαίνει από τη μήτρα της μητέρας του. Βγαίνει, μιλούσαμε και χθες και το σκέφτομαι συνεχώς αυτό. Είναι βίαιη πράξη? Ενέχει το στοιχείο της βίας
όταν
και
έρχεται,
της σεξουαλικής επίσης?
Ναι. Όταν έρχεται το παιδί στη ζωή, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι ότι από εκεί που είναι σε ένα παραδείσιο κόσμο, ζεστό, του αμμιακού υγρού, βγαίνει έξω και νιώθει μια βία, γιατί είναι ένα ξένο περιβάλλον. Μόνο να σας πω ότι βγαίνοντας έξω θα νιώσει κάτι που δεν το νιώθε στην μήτρα, που είναι η βαρύτητα. Γιατί όσο είναι είναι όπως είμαστε στη θάλασσα, δεν νιώθουμε το σώμα μας. Αν βγούμε έξω θα νιώσουμε αλλιώς το σώμα. Για σκεφτείτε κάποιος που δεν έχει νιώσει ποτέ τη βαρύτητα, βγαίνοντας έξω νιώθει αυτό και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά το βασικό ποιο είναι? Ότι στην αρχή της ζωής βγαίνουν οι ανάγκες, οι ανάγκες για επιβίωση, να φάω, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται, είναι από τη φύση αυτές, υπάρχουν κάποιες ενορμήσεις, τις λέμε ένστικτα, που όταν μεταφράζονται ψυχικά γίνονται ενορμήσεις. Αυτές ποιες είναι? Είναι οι σεξουαλικές, δηλαδή με ποια έννοια σεξουαλικές? Με την ευρύτερη, ότι το παιδί ψάχνει τη θηλή για να παίρνει ευχαρίστηση.
Για το γάλα, να θυλάσει.
Δηλαδή, από τη μια μεριά έχει ανάγκη για το ένστικτο της αυτοσυντήρησης να πάρει το προϊόν γάλα, αλλά πάνω σε αυτή την λειτουργία της διατροφής αρχίζει να αναπτύσσεται η αγάπη για το στήθος. Καταλάβατε, δηλαδή το ένα έχει ανάγκη το άλλο. Η λίμπητο δηλαδή βασίζεται, αναπτύσσεται βασιζόμενη πάνω στο ένστικτο της, πώς να πω, της αυτοσυντήρησης, που λέγεται για ενορμήσεις του εγώ, αυτές οι ενορμήσεις αυτοσυντήρησης. Εκεί λοιπόν, από τη μια μεριά υπάρχουν σεξουαλικές, θέλω δηλαδή το στήθος, θέλω να το δαγκώνω, θέλω να το φάω, δεν νοιάζομαι για το αντικείμενο. Δεν νοιάζομαι δηλαδή αν την πονάω τη μάνα μου στην αρχή. Εκεί αρχίζει και αναπτύσσεται επίσης και μια επιθετικότητα από το παιδί. Είναι οι δύο βασικές ενορμήσεις του ανθρώπου, η σεξουαλικότητα και η επιθετικότητα. Αυτές ο άνθρωπος πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Και την εκπαίδευση αρχίζουν, εκπαίδευση παύλα οριοθέτηση, αρχίζουν να την κάνουν οι γονείς. Την κάνει το σχολείο μετά, την κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα που πάει να παίξει το παιδάκι, ο αθλητισμός, ξέρετε, ο χορός. Όλα αυτά σου λένε, ξέρεις, πρέπει να τη βγάλεις αλλιώς την επιθετικότητα. Μάθε να χορεύεις, ωραία. Κάνε ποδόσφαιρο ή γίνε ανταγωνιστικός στην τάξη σου, να δείξεις ότι είσαι καλύτερος εσύ στα μαθήματα ή στην ξυφασκία ή στο μπάσκετ. Mm-hmm. Δηλαδή να βγει με άλλο τρόπο, πιο καλό. Είναι η προϋπόθεση αυτή του πολιτισμού ότι πρέπει να καταστήλουμε αυτό που δεν κάνει κακό στον άλλον, είτε σαν σεξουαλικότητα ή σαν επιθετικότητα, ώστε να μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί.
Πολλοί γονείς στους οποίους θα απευθυνθεί κάποιος λέγοντας τα αυτά μπορεί να πει, μα εγώ το λατρεύω το παιδί μου, εγώ το προσέχω, το ταΐζω, το έχω μεγαλώσει μέσα στα πούπουλα. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει, εσείς μιλάτε για μια ειδική φροντίδα.
Ακριβώς, δεν είναι φροντίδα να του τα δίνεις όλα.
Ναι, είναι
δηλαδή,
η σημασία.
Δεν είναι φροντίδα, ξέρω εγώ, να του δίνεις το μαστό επειδή δεν τον θέλει στα 5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι φροντίδα να τον καθαρίζεις, ξέρω εγώ, mm-hmm. από τα κόπρανά του ή να κατουργέται πάνω του στα 8 χρόνια. Φροντίδα είναι να το κάνω να νιώσει ικανό ότι μόνο του σιγά σιγά μπορεί να φάει, μόνο του μπορεί να πάει στην τουαλέτα, μόνο του μπορεί να παίξει με τα άλλα τα παιδάκια, mm-hmm. μόνο του θα παίξει με τα άλλα τα παιδάκια όταν του μάθω ότι δεν πρέπει να τα χτυπάει τα άλλα τα παιδάκια. Mm-hmm. Ότι του φτάνουν τα δικά του τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να κλέψει από τον άλλον. Είναι δηλαδή μια καθημερινή δουλειά, εργασία, mm-hmm. όπου το μυαλό του γονιού πού πρέπει να είναι. Όχι να είναι καλά το παιδί, αλλά πώς αυτό το παιδί εγώ θα μπορέσω να το κάνω αυτόνομο. Αυτό είναι το πιο βασικό.
Αυτά τα παιδιά που βλέπουμε τώρα, νομίζω ότι δεν τολμώ να πω ότι είναι καινούριο φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον είναι ορατό πλέον, ναι. Και το εισπράττουμε ως καινούριο φαινόμενο. Της βίας μεταξύ των ανηλίκων, δημιουργούν ομάδες και χτυπάνε, βιάζουν ακόμα. Πώς ένα παιδί έχει φτάσει εκεί?
Δεν είχε την οριοθέτηση που έπρεπε.
Που λέγαμε πριν.
Δηλαδή δεν έμαθε να εκπαιδεύει αυτές τις ενορμήσεις. Και αυτό που δεν έμαθε θα βρει μια ομάδα, γιατί οι έφηβοι, τι είναι η δουλειά τους? Είναι μια περίοδος της ζωής η εφηβεία, όπου γίνεται ένας αναβρασμός των ενορμήσεων, δηλαδή ξυπνάνε οι ενορμήσεις οι σεξουαλικές και οι επιθετικές, γιατί είναι οι ορμόνες πια και στο κορίτσι και στο αγόρι που θέλουν να γίνουν πια οργανισμοί ενήλικοι, mm-hmm. και γίνεται ένα ξεχύλισμα ορμονών. Οπότε αυτό τους βάζει και βιολογικά αλλά και ψυχολογικά ότι εγώ δεν είμαι πια παιδί, πρέπει να βρω μια ταυτότητα. Το σώμα αλλάζει, mm-hmm. Όλα αλλάζουν, οι επιθυμίες αλλάζουν, οι ανάγκες αλλάζουν. Πρέπει λοιπόν να το μάθει ο γονιός ότι έχει δικαίωμα να μεγαλώσει. Και το παιδί θα το αναζητήσει αυτό, ξέρετε, σε μια διαδικασία όπου συνενωμένο με άλλους ομιλίκους του θα προσπαθήσει να βρει την αυτονομία του, να ξεχωρίσει από το γονιό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, για να μπορέσει να το κάνει σωστά, πρέπει να έχει κάποιες βάσεις. Πρέπει να έχει εκπαιδεύσει αυτές τις ενορμήσεις. Αν δεν τις έχει εκπαιδεύσει, θα βρεθεί με αυτή την ομάδα και μπορεί να γίνει και μια ομάδα λύκων.
Εκπαιδευτής δεν είναι μόνο ο γονιός όμως. Όχι. Υπάρχουν και οι δάσκαλοι στα σχολεία. Mm-hmm. Πολλοί μου αναφέρουν και το γεγονός και τα social media, που είναι ένας άλλος τομέας από τον οποίο λαμβάνουν πληροφορία.
Βεβαίως.
Και αυτή η πληροφορία κατά πολλούς έρχεται ομοί στα παιδιά και ανεπεξέργαστη.
Ναι, αφιλτράριστη.
Αφιλτράριστη. Άρα εσείς βλέπετε κίνδυνο ακόμα και σε αυτά?
Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει μία διαφοροποίηση εκεί. Δεν ξέρει τι είναι το fake, τι είναι το σωστό.
Ο γονιός πώς αποκόπτει ένα παιδί από την συνεχή ενασχόληση?
Αν δεν το κάνει από πολύ μικρός,
το έχει χάσει.
Η εμπειρία μου δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο μετά. Δεν φτάνει, μάλιστα ξέρω περιπτώσεις που έχουν έρθει οι γονείς να με συμβουλευτούν σε απελπισία, δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι όλη την ημέρα με το κινητό.
Και τι
τους λέτε
στους
να οριοθετήσουν
ακόμα και αργά,
δηλαδή τουλάχιστον δεν μπορείς να λες τον άλλον γιατί χρησιμοποιείς το κινητό σου και να του πληρώνεις την κάρτα κάθε μήνα του κινητού, mm-hmm. είναι ένα διπλό μήνυμα.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, δηλαδή πρέπει να είμαστε συνετοί. θέλουμε να του δίνουμε την κάρτα, τότε θα παίζει.
Μάλιστα.
Αλλά πολλές φορές φοβούνται οι γονείς να το δυσαρεστήσουν το παιδί, να το φτάσουν σε μια κατάσταση όπου θα του πούν όχι. Γιατί αυτό μπορεί να αντιδράσει βία, γιατί μπορεί να σπρώξει τη μητέρα, μπορεί να έρθει στα χέρια με τον πατέρα. Αλλά αυτό γίνεται επειδή δεν έχει γίνει μια προηγούμενη δουλειά.
Επειδή δεν έχει γίνει μια προηγούμενη δουλειά και μπορεί πολλοί γονείς να, τώρα που μας ακούνε, που σας ακούνε, να έτσι τσιμπιούνται και να λένε έχει δίκιο. Αλλά μπορώ να το διορθώσω τώρα εκ των υστέρων.
Βεβαίως, έστω και εκ των υστέρων, και η εφηβεία είναι μια τελευταία ευκαιρία να βάλει κανείς όρια. Και να δείξει στο παιδί ότι ξέρεις, συγγνώμη, πράγματα που στο παρελθόν έκανα ίσως δεν ήταν καλά σαν χειρισμοί, αλλά τώρα νομίζω και εγώ σαν γονιός πρέπει να είμαι διαφορετικός. Μάλιστα. Άρα και εσύ σαν γιος, σαν κόρη πρέπει να είσαι διαφορετική. Αλλά να κάνω μια καινούργια συμφωνία. Και ξέρετε, τα παιδιά πάντα αν δουν ότι κάτι είναι ειλικρινές από τους γονείς, ανταποκρίνονται. Αλλά πρέπει να πραγματικά να μετανιώσουν και οι γονείς για αυτό που έκαναν.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, το να δίνεις στο παιδί ότι του αρέσει είναι το πιο εύκολο.
Ποιος μας λέει ή μας εγγυάται ή μπορεί να μας αναπαύσει με μια σχετική βεβαιότητα ότι και ο γονιός δεν έχει πρόβλημα ή ο γονιός δεν έχει οριμάσει.
Δεν μας κανείς. Και συνήθως αυτό γίνεται για το λόγο που είπατε, ότι πολλές φορές οι γονείς δεν είναι όριμοι για αυτή τη δουλειά. Γιατί γονιός σημαίνει ότι πρέπει, πέρα από την τρυφερότητα και από το να πλαισιώνεις, να εμπεριέχεις το παιδί, να το δέχεσαι στην αγκαλιά σου, να ασχολείσαι, είναι και να το οριοθετείς. Είναι να το κάνεις ένα πολίτη αυτόνομο.
Δηλαδή ασυνείδητα το παιδί θέλει την οριοθέτησή του. Μπορεί να αντιδρά, αλλά την χρειάζεται.
Είναι φτιαγμένο έτσι το ανθρώπινο είδος να οριμάζει. Αλλά πρέπει να το βοηθήσεις να οριμάζει. Γιατί αν φανταστείτε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι είμαστε οι δυο μας και είμαστε στο στήθος της μητέρας μας και περνάμε καλά όταν είμαστε 1-2 μηνών, όταν θα μας πει η μαμά μας 8 μηνών αυτό τώρα stop, θα πούμε μουρλίσε, δεν περνάμε ωραία, ναι, δεν το συνεχίζουμε.
Ναι.
Μα θα πει, ξέρεις Χρήστο μου, εγώ θέλω να γίνεις ένας τρομερός δημοσιογράφος, και θα πείτε μουρλίνε. Αφού μπορεί να είμαι ωραία, τι δημοσιογράφος να γίνω.
Και αν ο γονιός δεν είναι ο ίδιος όριμος, πώς θα βοηθήσει το παιδί να οριμάσει?
Ξέρετε, εδώ είναι που είναι το σημαντικό. Θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Θα πρέπει να είναι πιο κοντά ο άντρας στη γυναίκα ή το ένα ζευγάρι στο άλλο. Ξέρω εγώ, ο ένας σύντροφος ανεξαρτήτως φίλου, αν έχουν παιδί, όπως... Mm-hmm. Μιλάμε πρόσφατα, ας πούμε, για την ομοφιλοφιλία και τα ζευγάρια, τα ομοφιλόφιλα που έχουν παιδάκια. Το ζήτημα είναι να δουλεύει το τρίο. Δηλαδή να υπάρχει ένας τρίτος ανάμεσα που θα βάζει ένα όριο. Δηλαδή όταν ο ένας θέλει να κολλήσει, θα υπάρχει ο άλλος και θα του λέει τι κάνεις εδώ στο παιδί.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, παραδείγματος χάρη, που λένε πολλές φορές οι μαμάδες είναι πολύ έτσι κατά πάνω στα παιδιά, ναι, είναι, ναι, η έκφραση. Γι' αυτό είναι ο μπαμπάς, για να είναι τρυφερός μαζί με τη μαμά, ούτως ώστε η μαμά να τον έχει και στο μυαλό τον όταν είναι με το παιδί. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο βασικό, ξέρετε. Αυτό μάλιστα λέγεται λογοκρισία της ερωμένης. Δηλαδή όταν το παιδί είναι έτοιμο,
ναι,
είναι έτοιμο εκεί να, πώς να σας πω, να είναι 100% δεμένο με τη μαμά, η μαμά σκέφτεται ότι θα έρθει κάποιος άλλος για να απολαύσει η ίδια. Αυτό αλλάζει τα πράγματα, δηλαδή το παιδί το βάζει σε μία απόσταση. Δεν είναι πια, είναι κάποιος τρίτος στην μέση. Αυτό χρειάζεται πάντα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Εσείς χρησιμοποιείτε τα social media σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο?
Ξέρετε, τα χρησιμοποιώ βεβαίως, το Facebook χρησιμοποιώ, είτε για να δείξω κάτι από τις δραστηριότητες που έχω, που πιστεύω ότι ίσως είναι χρήσιμες στους συμπολίτες.
Εισπράτεται βία σε σχόλια?
Καμιά φορά ναι, αλλά γενικά όχι. Γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις ένα νυφάλιο λόγο και δεν είναι βίος ο λόγος, δηλαδή δεν λέω αυτά που λέω για να καπελώσω κάποιον, δηλαδή κάποιος για να σου μιλήσει βία πρέπει να νιώσει και κάποια βία από σας, αυτό που είπατε. Δηλαδή να νιώσει ότι δεν τον σέβεσαι. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που είπατε για τον πληθυντικό. Δεν λέω ότι πάντα πρέπει να μιλούμε στον πληθυντικό, αλλά αυτό δείχνει ότι βάζεις μία απόσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι όταν πας στην ουρά και δεν ξεπερνάς έτσι, δεν κάνεις πονηριά, σημαίνει ότι σέβεσαι τον άλλο.
Θυμάμαι παλιά υπήρχε και μια πινακίδα που έλεγε «Τηρείτε τας αποστάσεις».
Βεβαίως. Βέβαια.
Ναι, μήπως έχουμε...
Ή στα λεωφορεία υπήρχε «Εγερθείτε όταν υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, κάποιος ιερωμένος, μια γυναίκα έγκυος, άτομα». Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Γιατί κανείς, ποιο είναι το ζήτημα το μεγάλο, είναι δύσκολα οι άνθρωποι τώρα μπαίνουν στη θέση του άλλου και να πούν «Είμαι νέος και εγώ θα γεράσω».
Εσείς θυμώνετε?
Ορίστε.
Θυμώνετε?
Όχι, μάλλον στενοχωριέμαι. Μάλλον στενοχωριέμαι. Καμιά φορά μπορεί να θυμώσω αν είναι κάτι ακραίο, αλλά κυρίως στενοχωριέμαι γιατί λέω είναι μια κατάσταση που πάει σε σύγκρουση αυτή. Δηλαδή ο πιο δυνατός θα δίνει πιο πολλές φάπες. Και δεν βγαίνει πουθενά. Γιατί στο τέλος αυτός ο βίος, ας πάρουμε αυτά τα παιδιά που όπως είπατε είναι βία, χτυπάνε τους συμμαθητάς τους ή τους φίλους εκεί. Θα βρουν, αν πηγαίνοντας έτσι, θα βρουν κάποιο άλλο μάστορο, θα βρουν κάποιο πιο βίαιο. Έχουμε δει δηλαδή. Φτάνουν μέχρι φόνους, μέχρι... Η μαγιά δηλαδή μέχρι ένα σημείο φτάνει.
Πάνε κατά ομάδες μαζί, δηλαδή θέλουν να υπάρχει κι άλλος μαζί. Εγώ είδα.
Είναι για ομάδες, γιατί σε ομάδες ποιοι πάνε? Όσοι δεν νιώθουν αυτόνομοι ψυχικά. Και έχουν ανάγκη από μια ομάδα την οποία καθιστούν, αν θέλετε, ένα ιδεώδες του εγώ. Δηλαδή η οικογένειά τους στον έφηβο γίνεται η ομάδα.
Ο μεγάλος έχει και αυτό στη βία όμως μέσα του, δεν είναι, την κουβαλάει από τα παιδικά χρόνια υποθέτω.
Ο μεγάλος και αυτός που γίνεται βίος πολλές φορές ήταν κάποιος που υπέστη βία και για να, αν θέλετε, μεταβολήσει αυτό που γίνεται, να το χωνέψει, τι κάνει? Γίνεται σαν το βίο θήτη του. Και κάτσε να σου κάνω εγώ τι μου έκαναν. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να νιώσει σπουδαίος, να δει το άλλο άτομο, τον άλλον άνθρωπο, να τον κοιτάει με τρόμο, να τον κοιτάει με δέος, να τον κοιτάει οικειατευτικά, να μην μου κάνεις κακό. Εκεί νιώθει ότι είναι κάποιος.
Μάλιστα.
Ή αλλιώς, αν δεν είναι έτσι, είναι ένα τίποτα. Και αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί.
Ο λόγος εμπεριέχει και αυτός βία, θαρρώ.
Βεβαίως. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακάει. Λέμε εχμηρός λόγος.
Ο εχμηρός είναι ίδιος από αυτόν που τσακίζει? Το εχμηρός δεν έχει και ένα στοιχείο εξυπνάδας μέσα ή όχι? Είναι σε πονάει.
Όχι, λες εχμηρά λόγια, δηλαδή κάνεις... κάτι που τον κεντάς, που τον μαχαιρώνεις.
Τέτοιος λόγος συναντάτε και στο πολιτικό discourse που λέμε, στην πολιτική ορολογία?
Συνήθως το βλέπετε. Ναι. Ακόμα και σε μια συζήτηση που γίνεται στα μέσα, βλέπετε ο ένας δεν αφήνει να μιλήσει ο άλλος.
Ναι.
Όταν μιλάει ο ένας δεν σέβεται τον άλλον. Μιλάει λες και είναι, ξέρω εγώ, τελευταίος.
Αυτό αρέσει, ξέρετε, σε εμάς που προκαλούμε τέτοιες συζητήσεις, εμάς των media, θέλω να πω. Δηλαδή καλούμε ανθρώπους που ξέρουμε ότι θα φωνάξουν και θα τσακωθούν.
Ναι.
Είναι δηλαδή άγρα.
Ναι, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, δίνει κανείς τροφή στα πιο σκοτεινά ένστικτα του ακροατή ή του θεατή. Δηλαδή θέλει αίμα στην αρένα. Τα μέσα το δίνουν. Και πιστεύω ότι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι άρτων και θεάματα, και είναι ή πολύ όμορφα θεάματα, θα δούμε μια συναυλία, θα δούμε, ή δηλαδή που έχουν κάτι για την αγάπη, για τον έρωτα, ή από την άλλη μεριά, σαν τα τραγούδια που ακούσαμε, έτσι, η Who, ο Bob Dylan, οι Guns N' Roses που θα πούν το επόμενο τραγούδι, είναι πράγματα που σκέφτεσαι και θες να βάλεις την αγάπη μπροστά, αλλά είναι και από την άλλη μεριά πράγματα που ο κόσμος θέλει να δει φόνους, να δει πώς έγινε εκείνη η δολοφονία, πώς η γυναικοκτονία και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Καθώς λοιπόν τώρα ο Νίκος θα μας βάλει το Guns N' Roses να το, το ακούει, τους Guns N' Roses, το τραγούδι του Dylan επιλέξατε, ναι, έτσι, ναι. Το Knocking on Heaven's Door, αλλά το επιλέξατε σε, πώς το λένε, σκληρό ροκ, ναι, πιο σκληρό ροκ. Ναι. Τι σας λέει αυτό το τραγούδι, Νίκο? Να βάλουμε λίγο το, ναι, Guns N' Roses.
Γιατί εγώ το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι όταν είχε βγει το φιλμ του, ήταν ο τίτλος Pat Garrett, Billy the Kid.
Billy the Kid, ναι, ναι, ναι.
Και ο Dylan εκεί είχε βάλει, το είχε ντύσει με τη μουσική, ναι. Και απ' την άλλη μεριά έπαιζε και ένα μικρό ρόλο,
ναι.
Ναι, εκεί. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αλλά ήταν, πώς να σας πω, όπως το έλεγε ο Dylan, ήταν λιτό,
ναι.
Και πραγματικά έλεγε το ζουμί. Δηλαδή πως ο Pat Garrett, απευθυνόμενος στη μάμα, μάλλον πρέπει να είναι η γυναίκα του, ναι. Όπως έλεγανε τότε, πως βαρέθηκε τα αίματα, τα όπλα, το σήμα του, και όλα θέλει να τα παρατήσει γιατί κάτι άλλο έχει σημασία.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι heavy metal version περίπου.
Λοιπόν,
έτσι.
Αυτό γιατί νομίζω και έδωσα αυτή τη version, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η ανάγκη να ρίξουμε τα όπλα κάτω, να βγάλουμε το σήμα, να είμαστε αλλιώς και να χτυπήσουμε την πόρτα του ουρανού.
Τώρα εγώ ως Αγγλοσάξον, κατά το πολύ, μέτρω για αυτές τις, ή μάλλον έχω λίγο γίνει obsessed στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας. Ειδικά στέκομαι στο μικρό τον πρίγκιπα που, ναι, ήρθε, ναι, από την Αμερική. Ναι. Μία πτήση, μία νύχτα σε ξενοδοχείο για να δει λίγο τον πατέρα του που έγινε διάγνωση. Δεν μίλησε με τον αδερφό, ναι, του. Και αυτό νομίζω είναι δική σας ειδικότητα, σε περιστατικό, δεν είναι.
Είναι πολύ, ποιος ξέρει μέσα τη βία πράγματα έχουν παιχτεί στην, ναι, οικογένεια, γιατί και αυτός έβγαλε αυτό η ρεζέρβα το βιβλίο του, mm-hmm, όπου λέει ότι κακοποιήθηκε η γυναίκα του, κακοποιήθηκε ο ίδιος, ότι τον είχαν δεύτερο σαν ρεζέρβα.
Μάλιστα.
Σε σχέση με τον πρώτο, αλλά...
Α, κάνουμε μια εκπομπή για τη βασιλική οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και
εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή.
Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ξέρω ότι έχετε να τρέξετε.
Εντάξει, αλλά πάντα έτσι είναι τιμή μου και το λέω ειλικρινά να με καλούν δημοσιογράφοι σαν για εσάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί γίνεται επί της ουσίας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εσάς που μας υπομείνατε εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.